This is VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, ikiwa hapa Washington DC, tayari ni saa 3:30 za asubuhi, 10:30 Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Ndani ya nyumba msikilizaji, tayari nimekushajaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Asikudanganya hajajaza sana, nimepata nafasi kukalia humu, kwa sababu akijaza sitapata nafasi hata kidogo, lakini kwa sababu nimepata nafasi, asikudanganya huyu Sunday Shomari kwa amejaza zaidi. Naitwa Kenneth Bwire jina la kwangu. Tunayo mengi kwenye orodha yetu msikilizaji, ambao tutakuwa tunakupa katika kipindi hiki cha dakika 30, pamoja na ushiriki wako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tutakuwa na fursa pia kukupigia simu na ushiriki nasi, utujuze, utufahamishe yanayoendelea.
Bila shaka msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli hii Alhamisi, mambo yanaendelea hapa Washington DC. Leo tutambulika basi, tutakuwa na mgeni hapa studio kuzungumza naye, mmoja wa wahitimu wa Mandela Washington Studio, ambaye alikuwa aje studio lakini hata kuwepo moja kwa moja, lakini tutakuwa naye kwa njia ya simu. Tutazungumza na Novatus atueleze hapa Marekani yeye alivyokuja, yale aliyojifunza, yale ambayo anategemea kuyapeleka nyumbani kule Tanzania baada ya kutoka hapa, na jinsi amepata nafasi ya kuwa mshiriki wa Mandela Washington Fellow kwa mwaka 2022.
Nchini Kenya, siasa zinaendelea kurindima, siku zinadondoka. Ilikuwa ni miaka mitano, sasa imesalia ni siku chache tu waelekee katika uchaguzi mkuu, na juhudi zipo pia za kueneza amani, kuambia raia kwamba piga kura, eneza amani, siku nyingine itakuja, na sote tunahitaji kuishi kwa pamoja kwa amani na kwa upendo.
Bila shaka amani na upendo ndio jambo la msingi la kufuatilia. Bila sahau msahau kwamba tutakuwa pia na burudani ya muziki. Usikose kutufuatilia huo, na vile vile basi, wakati dunia inaadhimisha siku hii ya homa ya ini, wewe unaifahamu vizuri hii, basi utaungana nasi kwenye barazani, utueleze zaidi msikizaji kile ambacho unafahamu kupambana na homa ya ini.
Haya, tumezungumzia masuala ya Kenya. Huu ni uchaguzi ambao bila shaka Sunday huo unafuatiliwa sana.
Naam.
Uchaguzi wa Afrika Mashariki. Ukiitua Kenya, kila mtu duniani anataka kujua nini kinaendelea. Si kwa sababu tu ya wanaogombea nafasi mbalimbali hasa za urais, lakini kwa sababu pia wanasema wanaogombea pia wana maslahi ya biashara. Alafu uchaguzi wa Kenya vile vile unaathiri biashara za nchi jirani, kwa sababu pale bandari ya Mombasa ndio inatumika zaidi na Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudani Kusini, na bidhaa kuelekea kwingineko. Kwa sababu hiyo, amani ndio inakuwa swala muhimu zaidi, kwamba baada ya uchaguzi mambo haya biashara na mengine yasitatizike, na watu waendelee na maisha yao kwa njia iliyo ya kawaida. Sasa vijana katika pwani ya Kenya na sehemu zingine zote za Kenya wamekuja pamoja na kutafuta namna, njia rahisi ya kueneza ujumbe wa amani, kila umfikie kila Mkenya, kwamba tutapiga kura, siku itakuja, siku itaenda, tutakuwa na kiongozi, aliyeshinda basi apewe nafasi ya kuongoza, aliyeshindwa na akubali. Nimezungumza na Lulani Kalu ambaye ni mmoja wapo wale ambao wapo katika harakati hizi za kueneza ujumbe wa amani nchini Kenya. Wanatumia magunia kueneza ujumbe huu. Nikamuliza, magunia,
kisa na maana.
Unajua gunia nini? Gunia ni nini?
Ya, tueleze sasa. Gunia kila mtu analifahamu, la kuvaa, kuwekea vitu, sio vazi, lakini la kuwekea vyakula, kuwekea nini. Sasa vipi magunia?
Sasa nikamuliza, mbona magunia, unavouliza vipi magunia? Nikamuliza Lolani Kalu, mbona magunia?
Magunia ni bidhaa ambazo zinatumiwa na kila mtu maishani. Gunia lina umuhimu sana, linabeba chakula, vyakula vyote vinabebwa na magunia, matunda, mboga, sukari. Yaani kwa maisha yetu asilimia kubwa sana tunatumia gunia, hasa wananchi wa watu wa mapato ya chini. Wale wa juu hawayaoni kwa sababu wanatutuma sisi maskini, tunaenda sokoni tunayashika magunia. Alafu magunia wanaweza ukatandika chini, ukakaa chini ukauza. Yule mama mboga anatandika chini ya uze nyanya zake akitumia hayo magunia. ushirikishaji ni jambo ambalo halifanyiki katika harakati zingine zote za amani hapa nchini Kenya. Kuwashirikisha watu wote, mashirika sio kwa serikali, serikali yenyewe na watu binafsi, wasanii hutumia pesa nyingi sana katika mambo ya amani hapa nchini, na wengine wamefanya ni kama biashara, yani kukodisha hoteli za kifahari na kwenda kujadili tu masuala ya amani kwa wiki mawiki kadhaa, na wasanii watunge nyimbo za amani wanaimba, lakini mwisho hakuna impact yoyote kwa sababu yule mwananchi wa kawaida hashirikishwi katika mikutano hiyo kule ya kifahari. Ikitokea sasa vita, tension za kisiasa, yeye ndiye anaumia.
Hai, mesikia, anayeumia zaidi ni wa huyu chini. Mikutano ya amani na nini anafanyika hoteli kule juu. Sasa chini hahusishi zaidi. Ikawa njia rahisi ya kumfikia huyu mtu ni magunia. Na unajua wanalenga nini? Kilomita 70 za kuunganisha magunia. Yani magunia yataunganisha yafikie kilomita 70, alafu akwende pale Isiolo mstari mmoja kilomita 70. Kila mtu atajua nini kimefanyika na sababu ya amani.
Bila shaka, bila shaka. Basi tunaye tayari kwa line ya simu Novatus Marandu. Baada ya kibao hicho tutazungumza naye. Tusikilize basi kitu chake Nandi actually can oxide na pona.
Cara, no voy
pangana hapo vibao vizuri sana. Anapona. Unapona unaposikia upande ule mwingine ukipewa unachotaka, sio?
Na vile vile anapona vizuri maana tayari sasa amekushapata mwenza wake wa ndoa.
Alisia ama
baada ya harusi yake kubwa kuolewa na Bill Nass, sasa anatulia, amekushapata mwenza, mambo safi kabisa.
Oxlade naye amepata.
Binandi. Oxlade atulie kwa sasa.
Asubiri, subiri. Haya.
Bila shaka basi. Kipindi chote vurugu.
Ah, si vurugu.
Tutamjibu Oxlade akikuuliza.
Hapana, si umesema Nandi kapata na mimi nikauliza huku kama amepata, ama tumsaidie. Ndugu ni kufana ndugu eh.
Haya.
Si shida.
Tutamzungumzia. Basi tuende kazi. Moja kwa moja basi, msikilizaji, kama tulivyokuambia, tunaye mgeni katika line ya simu akiwa huyu yuko hapa Marekani. Simu mwingine ni Novatus Marandu. Yeye ni mhitimu wa Mandela Washington Fellow kwa mwaka 2022. Novatus pia ni mhanga wa katili wa kingono, na vile vile Novatus anafanya kazi na taasisi ya Toa Nafasi org au Toa Nafasi.org ambayo wanasaidia watoto waliojifunza huko kwenye mazingira mengine magumu kwenye shule za msingi katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Tanzania. Novatus, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante sana mtangazaji.
Bila shaka Novatus, utueleze tu, umekuja kwenye Mandela Washington Fellow 2022. Si vijana wengi wanaopata nafasi hii, viongozi kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, na hongera kwa hilo. Lakini vile vile ukizungumza kwa kifupi tu, wewe ni mhanga wa ukatili wa kingono na unafanya kazi kusaidia watoto. Maeneo haya tuyasikii sana kwa wanaume, tunasikia zaidi kwa watoto wa kike, lakini wewe yamekukuta. Labda kwa kifupi tuelezee Novatus, uzoefu wako na jinsi ufikia kuungana na kufanya kazi na Toa Nafasi na Togo, na ulivyoweza kupata nguvu ya kujieleza kwenye swala hili.
Asante sana mtangazaji. Kwanza nimefurahi sana kuwa mmeanza na kibao cha Nandi na mmezungumzia kuwa amepata mwenza, na nafikiri huo ndio ulikuwa mwanzo kwangu kwamba kwenye jamii yetu pale Tanzania ni rahisi kuzungumzia mapenzi au mtu amepata mwenza, lakini sio rahisi kuzungumzia mada kama ukatili wa kingono na ngono kwa ujumla. na kama ulivyosema ni vigumu sana kuzungumzia mtoto wa kiume kupitia ukatili wa kingono. Nikiwa na miaka sita nilipitia ukatili wa kingono kwa mara ya kwanza, na niliendelea kupitia ukatili wa kingono mara tatu zaidi baadaye. Na miaka minne iliyopita nilipata ujasiri na kuanza kuzungumzia ukatili wa kingono niliopitia nikiwa mtoto, na kuanza kukuza uelewa kwenye jamii kuhusiana na ukimya, kuhusiana na unyanyapaa, na kuhusiana na kule jamii yetu kutokutaka kuzungumzia mada ngumu kama ukatili hasa dhidi ya watoto. Takwimu zinaonyesha mtoto mmoja wa kike kati ya watoto watatu na mtoto mmoja wa kiume kati ya watoto wanne wanapitia ukatili kati kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa hiyo hili sio tatizo dogo. Na baada ya hapo sasa ninafanya kazi na shirika la Toa Nafasi Project ambalo ni shirika lisilo la kiserikali linalofanya kazi manispaa ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro, na sasa lipo kwenye shule 11. Shirika hili linachofanya ni kuboresha elimu ya watoto wanaojifunza taratibu kwenye shule za msingi. Huku kuboresha ni kuwabaini hawa watoto wanaojifunza taratibu, kuwapatia msaada wanaohitaji kwa kuwapatia rufani, kwa sababu changamoto ya kujifunza taratibu inasababishwa na mambo mbalimbali ikiwemo changamoto za kiafya, changamoto za lishe na changamoto zingine. Lakini pia shirika linaenda mbali na kutoa na kufanya ufundishaji kuhakikisha hawa watoto wanaojifunza taratibu wanapata kasi sawa na wale wasio wanaojifunza kwa haraka. Lakini baada ya kujiunga na Toa Nafasi ni kuboresha mradi wa Toa Nafasi na kuongeza kwenye kile ambacho nilianza kukifanya, kuhakikisha watoto wanaojifunza taratibu ambao kitakwimu inaonyesha wanapitia ukatili mara mbili zaidi ya wale watoto wasio na wasiojifunza taratibu. Kwa hiyo ni kuboresha kuhakikisha wanaweza kujifunza hatari mbalimbali zinazopatikana kwenye maeneo yao, na kwa wale wanaopitia ukatili kuhakikisha wanapata msaada wanaohitaji.
Bila shaka Novatus, tuna mengi ya kuzungumza hapa, lakini ningekuomba usiondoke kwenye line ya simu. Tutaendelea kuzungumza na wewe hivi sasa. Basi kwanza kabisa tuelekee katika habari za dunia.
Muungano mkuu wa upinzani nchini Senegal unawania kupata nguvu katika kura za wabunge siku ya Jumapili, ambazo zitaweka mazingira ya kufanyika uchaguzi wa rais mwaka 2024, ambapo unaweza kumfanya rais Macky Sall kuwania muhula wa tatu wenye utata. Mvutano umetanda katika nchi hiyo yenye utulivu wa kisiasa ya Afrika Magharibi tangu maandamano ya ghasia yalipozuka mwaka jana, baada ya mpinzani mkuu Sall Osman Sonko, ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi uliopita wa rais wa mwaka 2019, kukamatwa kwa tuhuma za ubakaji. Sonko anakanusha madai hayo.
Sehemu za msitu maarufu wa kitropiki katika bonde la Kongo, ambao una jukumu muhimu katika mfumo wa hali ya hewa barani Afrika, itauzwa kwenye mnada wa mafuta na gesi mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo. Serikali ya DRC itapiga mnada vitalu 30 vya mafuta na gesi katika eneo la Cuvette Central Pitlands katika msitu wa bonde la Kongo, eneo kubwa zaidi la kitropiki duniani. Udongo wa msituni hujulikana kama eneo la carbon kutokana na kiwango kikubwa cha carbon ambayo hutolewa angani wakati mfumo wa ekolojia unapitia matatizo.
Na maseneta wa upinzani nchini Nigeria wanashikilia kwamba rais Muhammadu Buhari anastahili kukabiliwa na mashtaka miezi 10 kabla ya kumalizika kwa mhula wake wa pili madarakani kutokana na kuenea kwa matatizo ya usalama nchini humo. Kiongozi walio wachache katika seneti alisema Jumatano rais wa Nigeria ama raia wa Nigeria wataenda kupiga kura Februari mwaka 2023 kumchagua rais mpya katika kura yenye ushindani mkali, ambapo usalama na hali ya uchumi litakuwa masuala makuu.
Loki, I love them, don't they know this? I'm not joking. guys, them know me. Since 06, I've been writing this story. I know the OG, but if you ask them, them know me. I know they blow trees, only know ye me low. Music chose me, just know this and know me.
Ni VOA Express, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. 15 tumemega, tumezumaliza. 15 tunaelekea za mwisho sasa, msikilizaji. Kenneth Bwire na shirikiana na Sande Shomari. Nasikia kibao kinagonga kweli kule chini chini mkuu.
Sio mchezo kitu hicho kizuri kweli kweli, msikilizaji. Fireboy huyo kijana machachari kabisa akiwa na DML na Shake. Wanakuambia bandana. Mambo hayo.
Inaonekana unajua maneno ya bandana, bandana. Na hao pia wamebandana ama bado?
Sijajua kwa kweli, kwa sababu hapo sijui kwanza wana maana gani. Inabidi nitafute yule ni maana gani. Unajua wao ni wa Nigeria, eh? Huyu Fireboy ni Nigeria. Kwa hiyo maneno mengine inabidi ujue hiyo lugha ndio uelewe zaidi.
Hii ninavyosema bandana
hapa Marekani, bandana ukizungumza ni kitu ambacho wanavaa kichwani. Wale wanaopiga haircut wanapiga kutaka kupata wave kwenye nywele zao, wanafunga kitu bandana. Ile nywele inabana vizuri, nywele inakuwa inatoa mawimbi.
Sasa nauliza Nandi amebandana hawaje?
Sasa hawa tunazungumzia hiyo, tunazungumzia kufunga kichwa kitambacho.
Sasa umpeleka kule. Haya, twende kazi.
Haya msikilizaji, basi moja kwa moja kama unavyojua hivi sasa, kama kawaida, tunaenda kwenye mada yetu ya barazani, msikilizaji. Na katika mada yetu ya barazani tunamulika siku ya kimataifa ya homa ya ini duniani. Wengi wanaifahamu au hawaifahamu homa hii? Basi tayari nao sisi kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, ujitambulishe jina lako, mahali ulipo, utuambie kile ambacho unakifahamu. Karibu.
Sana ajita tajisano dala na mkazi wa Ruhumba nchini.
Kuna matatizo kwenye hilo kwenye hiyo line ya simu.
Line ya simu ni katika bakti mbaya. Basi bila shaka tutaendelea na wale ambao wametuma maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Je, unafahamu kuhusu ugonjwa huu? Huyu namuona hapa Datihusi Dehusi. Yupo Muleba, Tanzania. Anasema kwa kweli tunafuatilia matangazo yenu tuweze kufahamu zaidi juu ya ugonjwa huu, lakini mimi sifahamu zaidi. Mwingine huyu Nazaeli Maredi anasema jamani, serikali inapaswa kutoa elimu ya kutosha kuhusu homa ya ini na pia kuhakikisha kwamba wanatoa chanjo ya kutosha kwa wananchi ili kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Tukiwa kule Ruhumbunyika, namuona huyu nani, John Jiling anasema anahitaji msaada kufahamu zaidi. Mtu Pesa Mwanambuke yuko kule Katavi anasema mimi sielewi zaidi kuhusu ugonjwa, lakini naomba elimu itolewe. Ukiangalia kwa ujumla, wengi katika mtandao wetu wa Facebook unasema kwamba hii inahitajika elimu kutolewa. Kwa hiyo wanahitaji kufahamu zaidi juu ya huu ugonjwa.
Haya, homa ini ni nini? Nafikiri wengi wao wana yani tuseme ini ni kiungo muhimu, sio Sunday?
Naam.
Ndani ya mili yetu na kufanya kazi zaidi ya 500 kutokana na wanasayansi ni kwamba, na moja ya kazi ni kuchuja na kuondoa sumu kutoka kwenye damu. Sasa ini linapopata matatizo kutokana na sababu mbalimbali inaitwa hepatitis, sio?
Bila shaka.
Hapo ndio matatizo yanakuja mengi. Sasa hiyo homa ya ini ndio hiyo hepatitis, na matibabu yake ni gharama kweli. Ini linapokuwa na matatizo yote, hizi kazi ambazo tumetaja 500 zikiwa hazifanyi kazi, hatari iliyopo kwamba wewe pumzi kukutoka mwilini na kuaga dunia ni rahisi sana.
Bila shaka, basi ni matumaini kwamba watu wataweza kufahamu zaidi juu ya hii homa na kupewa chanjo na kufahamu zaidi ugonjwa huu. Novatus, nirudi kwako ukiwa nasi hapa Marekani. Novatus, pengine wewe kwa uzoefu wako umetoka nchini Tanzania, kwa ufuatiliaji wako umeona kuna elimu ya kutosha tolewa kuhusu ugonjwa huu? Haya basi, bakitimbaya line yetu hapa
imekatika. Lakini Bwire, kama ulivyokuwa ukizungumza hapo awali, nafikiri kumekuwa na juhudi mbalimbali nikiziona kwenye baadhi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Kwa mfano ukizungumzia kule Kenya na Uganda, wanasema kwamba hivi sasa inakaribia zaidi ya watu milioni 300 wanaishi na ugonjwa duniani kote. Kwa hiyo wako ambao wanaishi na ugonjwa wanapata matibabu, lakini wanasema mwaka 2015 peke yake zaidi ya watu 800,000 walipoteza maisha kutokana na ugonjwa. Sasa mtu inabidi lazima akaangaliwe, kwa sababu wengi walikuwa kitokea kupata ugonjwa wanakuja kukuta katika dalili za mwisho, hawakuweza kugundulika mapema, kwa hiyo hata matibabu yanakuwa ni magumu. Lakini wanaofahamika na ugonjwa mapema wanaweza kusaidiwa. Kwa hiyo imekuwa kwamba watu wengi wanapewa chanjo hapa. Kwa mfano hapa Marekani wengi wanaofanya kazi katika maeneo ya nursing kwa mfano wanapewa hii chanjo siku zote. Na wengine pia ukisafiri unashauriwa chukua hii chanjo. Sasa wale wasiofahamu ndio wanaanza kujikuta ambao hawakujua kama wachukue hii chanjo au la.
Na wanasema kuna aina tano za homa ya ini, kuna A, B, C, D na E. Na aina mbili za virusi vya B na C ndio sababu kuu ya ugonjwa wa homa ya ini, na husambaa kupitia damu na majimaji ya mwili. Yani unaguza damu ambayo ina
virusi
ama majimaji, ukiguzana jasho la mtu, hatari ipo. Na homa ya ini ni sawa na janga ulivyosema, ambalo wanasema katika nchi zetu za Afrika inaua karibu watu 1,600.
Alafu pia
kila mwaka hilo
na dalili zake wanazungumzia ni kupata homa kali, kizunguzungu na kichefuchefu, kutapika, mwili kuchoka sana, maumivu ya tumbo hasa upande wa juu wa kulia, kukosa hamu ya chakula, maumivu ya viungo vya mwili, maumivu ya misuli. Haya basi, moja kwa moja tumekushampala tena kwenye laini ya simu Novatus Marandu. Novatus, bahati mbaya laini yako ilikatika, lakini nashukuru umerudi tena. Tunazungumzia leo kwenye mada yetu kuhusu homa ya ini. Pengine kwa ufahamu wako, wengi waliojibu kwenye mada yetu hapa kwenye Facebook wanasema hakuna elimu ya kutosha. Wewe unavyofahamu swala la elimu linatolewa vya kutosha kule uliko?
Asante sana, hilo ni swali zuri. Mimi sio mtaalamu wa tiba ya afya, lakini nafikiri elimu kuhusu homa ya ini haitolewi ya kutosha. Nafikiri tunafahamu kuhusiana sana na hichi kinachoitwa hepatitis B, lakini nafikiri kuna aina zingine, na hivyo nafikiri elimu ni muhimu sana kuzifahamu hizi aina zingine, kwa sababu inapokupata unaweza kuwa matatani
bila shaka. Na pengine utueleze Novatus, kwa upande wako umekaa hapa Marekani kwenye programu hii ya Mandela Washington, ulikwenda jimbo gani, ulifanya nini, na kipi ambacho unaweza kueleza wasikilizaji wetu ulichojifunza na utakachofaidika utakapoondoka Marekani?
Asante sana ndugu mtangazaji. Nimekuwa hapa Marekani kwa wiki sita za mafunzo, kama ulivyosema, kwa programu ya Mandela Washington. Hii ni programu kwa ajili ya viongozi vijana kutoka mataifa mbalimbali kusini mwa jangwa la Sahara. Nilikuwa chuo cha Delaware kilichopo jimbo la Delaware, ambako anatoka rais wa sasa wa Marekani Bwana Joseph R. Biden Jr. Nikiwa chuo cha Delaware nimejifunza mambo mengi. Moja kati ya mambo hayo ni nimepata mafunzo ya kitaaluma. Kwa mfano kwenye namna ya kuzungumza kwenye hadhara, namaanisha mawasiliano ya umma. Nimejifunza kuhusu uongozi. Nimefanya utandao ambapo nimekutana na viongozi mbalimbali wa idara, mashirika na serikali. Moja ya viongozi hao ni mjumbe wa baraza la Congress Lisa Rochester. Pia nimekutana na seneta Senator Chris Coons, wote hawa wakitokea jimbo la Delaware. Ni pamoja na gavana wa jimbo la Delaware ambaye ni John Carney. Pia kati ya mambo hayo tumefanya kazi za kujitolea, ambapo nimefanya kazi za kujitolea kwa masaa 15 hapa Marekani. Nimejifunza kujitolea hapa Marekani ni jambo jema na ni jambo linalofanyika sana.
Kwa kabisa hiyo, kabisa ni kweli. Novatus, unachosema ni kwamba hapa Marekani kujitolea ni kitu kikubwa, napewa umuhimu mkubwa sana, nafikiri utalifanyia kazi. Na watu sinajua tuna mengi ya kuzungumza, lakini nitakupa pia nafasi tuzungumze kwenye kipindi chetu kingine cha jukwaa la vijana, uweze kuongea zaidi kuhusu yale ambayo unaweza ukashauri vijana uliyopata hapa na ambayo utayapeleka nyumbani. Na kushukuru sana sana kushiriki nasi katika VOA Express leo hapa VOA.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Bila shaka. Moja kwa moja basi msikilizaji, twende katika kero langu. Tunaangazia tukio ambalo waziri wa elimu nchini Kenya Profesa George Magoha alitoa matamshi hivi karibuni yanaonekana kusababisha chuki dhidi ya mwandishi wa habari wa kike na kuzua mjadala baada ya kumfananisha na mshirika wa kundi la Al-Shabaab kwa sababu tu ya vazi lake la hijab. Sophia Abdi ni kijana ambaye pia ni mwandishi wa habari, na matamshi ya waziri huyo kama mwandishi yanaelezwa kwamba ni kero kwake. Tumsikilize.
Mimi kero langu ni kutokana na matamshi ambayo yameweza kutolewa na waziri wa elimu katika press briefing ambayo ameweza kufanywa na waandishi wa habari tofauti tofauti. Pale pale mpaka kuna mmoja tu wa wasichana ameweza kuuliza swali yeye kama journalist. Lakini kitu kikanikera zaidi ni kwamba bwana Magoha badili ajibu lile swali, akajaribu kumbeza yule mwandishi na kuweza kumuuliza unatoka kituo gani kabla ni kujibu swali lako, maana labda una represent Al-Shabaab. Unajua mimi kama msichana mwanzo nahisi kwamba ni makosa sana, maana ni sawa na kumprofile alafu ile kumkejeli, alafu kitu kingine tena amemkejeli na kumfananisha na watu ambao si mfano mzuri katika jamii. Amemwambia labda ana represent Al-Shabaab, na hii yote imeletwa na nini? Kutokana na muonekano ambaye labda amemuona ni Muislamu, amevaa hijab, maana haizi uliza swali kama lile kwa mtu ambaye si Muislamu. Na kwangu mimi yeye kama kiongozi amefanya makosa sana, maana nafikiria yule mwenzangu ambaye ni mwandishi mwenzangu Muislamu mwanamke saizi labda anapitia nini. Kuna watu wengine you never know, inaweza kukua ndo chanzo cha psychological problem kwa yeye kufanywa kitu kama kile na Magoha. We understand maybe he wanted to make a joke, lakini kwangu inarudi pale pale, inakuwa ni bad joke na si vizuri, na imeleta taswira mbaya. Unajua sasa vitu vingine mtu huyafanya kwa sababu sisi tunaita masifa. Unajua mimi kitu na bado ninajaribu kujiuliza story, yani story ya Al-Shabaab ilitokea wapi? Swali halikuwa pia la kuhusu Al-Shabaab, muulizo maswala ya elimu. Yani mimi to some point labda nilihisi labda yule msichana alikuwa ameuliza swali related to security and mambo ya education, but nikifuatilia hakukuwa na issue yoyote. So inamaanisha kwamba yeye mwenyewe katika akili yake ana taswira kwamba baadhi ya hawa wasichana ambao ni Waislamu ni Al-Shabaab. So inanipatia hofu kama kiongozi kama yule wa kitaifa anaweza zungumza, anaweza toa matamshi kama yale. Unajua wakati mwingine sisi tunasema neno ambalo umeliweka moyoni ipo siku moja litakuja kutoka bila wewe mwenyewe kujua. Na ndio kama vile kama huyu wa elimu anafikiria vile, najiuliza je, yule wa usalama anafikiria vipi akituona sisi na mahijabu yetu? Sasa nyingine tumeenda kufanya press briefing. So inanipatia hofu mimi kama mwandishi tena wa Kiislamu ambaye pia mimi vazi langu ni kama la yule mwenzangu. Imenikera kama msichana wa Kiislamu, ikanikera kama msichana wa Kiislamu mwandishi wa habari.
Haya, unajua Sande Shomari, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumekuwa na maandamano, raia wakitaka wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka nchini humo. Tumeweka swali, je, unapokeaje madai ya wananchi wa DRC kutaka MONUSCO aondoke? Wanasemaje?
Wengi wamejibu, wengi sana waongea. Namuona hapa yuko huyu Don Bisimwa anasema kwa kweli waondoke haraka sana. Naye ni Maisi naye anasema wako sahihi. Hawa watu tu waende, maana tumewachoka. Chuka chuka anasema jamani, hawayueni hawatusaidii, waende. Kahasi Zawadi anasema lazima MONUSCO irudi kwao.
Asante sana kwa maoni yako, asante kuwa pamoja nasi, na asante kwa mgeni wetu
Novatus Marandu kutoka Tanzania.
Asante kwa mwelekezi wetu Aida Isa, na asante kwa BMJ Mridhi kuongoza matangazo haya. Naitwa Kenneth Bwire.
Nami ni Sunday Shomari.
Uwe na alasiri tulivu.
Unafanya nini si special? Unanipa sababu ya uwepo kando yako.